Labrīt saku visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio. Ar jums studijā ir Daina Kleimane. Kā alaž mūsu programmā katra mēneša pirmais raidījums ir veltīts radio pravietojuma balss piedāvātajai Jāņa atklāsmes grāmatas izpētei. Šodien, nu jau 7. Cikla daļā, kopā ar mācītāju Šonu Bunstru, turpināsim lasīt pirmo nodaļu un iedziļināsimies tēmā, kāds izskatās Jēzus. Lai svētīgas studijas!
Mākslinieki ir gleznojuši Jēzu jau kopš senām kristīgās baznīcas dienām. Tādēļ mums visiem ir šī aptuvenā nojausma, kā Jēzus varētu izskatīties. Bet vai šī nojausma ir precīza? Vai viņš tiešām tā izskatījās? Šodien raidījumā pravietojuma balss es to apskatīšu tuvāk. Palieciet ar mums!
Welcome back to another edition of the Voice of Prophecy.
Esiet sveicināti vēl vienā no pravietojuma balss sērijām, kas ir viena no garākajām sērijām visā apraides vēsturē. Mani sauc Šons Bunstra, un tāpēc, ka esam raidījumā pravietojuma balss, pēdējā laikā esam veltījuši diezgan daudz laika, lai izietu cauri atklāsmes grāmatai. Tas, protams, nav viss, ko mēs mācāmies šajās pārraidēs, bet pēdējās nedēļās, ja sekojāt līdzi, tad iespējams ievērojāt, ka pēdējo Bībeles grāmatu mēs pētam īpaši uzmanīgi. Patiesībā mēs pat neesam izpētījuši pirmo atklāsmes grāmatas nodaļu, un šodien ir 7. Reize, kuru mēs veltam šim tematam. Šodien es patiesībā mēģināšu pabeigt šo pirmo nodaļu. Jūs varbūt domājāt, vai es maz kādreiz tikšu līdz pirmās nodaļas beigām. Tas iespējams notiks tieši šodien. Un domājot par veidu, kādā jūs iepazīstināt ar tematu, kuru šodien apskatīsim, es jums uzdošu kādu gadsimtiem senu jautājumu. Kā jūs domājat, kā Jēzus izskatījās? Ja jūs ticat Turīnas līķautam, tad jūs jau iespējams zināt, kā Jēzus izskatījās. Viņš izskatās tā, kā attēlā uz līķauta pareizi, bet godīgi sakot ir vairāki jautājumi par šo konkrēto artefaktu. Jūs pilnīgi droši nevarat pateikt, jā, tas ir Jēzus, neviens īsti to nezina. Tāpēc es vēlos sākt no sākuma un uzdot jautājumu, kāds izskatās Jēzus? Es domāju, ka viena no satraucošākajām lietām jaunajā derībā ir tā, ka mums netiek dots fiziskais apraksts. Neviens nesaka, lūk, tā izskatās Jēzus. Viņi mums stāsta par to, ko viņš darīja, ko viņš teica, bet neviens nekad nepastāsta par to, kā Jēzus izskatījās. Protams, Jesejas grāmatā, kad pravietis iepriekš nosaka, ka nāks Mesija, viņš faktiski saka, Jēzus nebūs īpaši laba izskata. Viņš saka, ka viņa fiziskajā izskatā nebūs nekas tāds, kas liks visiem pagriezt galvas, kad viņš ienāks telpā. Tas ir Jesejas 53. Nodaļā, kur ir teikts, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos. Citiem vārdiem sakot, Jēzus bija diezgan parasta izskata. Viņš bija tāds pats, kā vairums no mums. Viņa izskatā nebija nekā tāda, kas viņu uzreiz padarītu veiksmīgu vai slavenu. Bet zinat, tas faktiski ir viss, kas mums ir. Jēzus izskatījās vienkārši. Tas, protams, neattur cilvēkus apgalvot, ka viņi Jēzu ir redzējuši sapņos vai vīzijās. Viss, kas jums jādara, ir jāpameklē internetā pāris stundas, un jūs atradīsit ļoti daudzus aprakstus par Jēzus izskatu. Šeit ir piemērs, ko es atradu interneta lapā, kur kāda sieviete stāsta, ka Jēzus viņai parādījās, kad viņa bija maza meitene 1983. Gadā. Ieklausieties, te ir tas, ko viņa raksta. Es iemigu. Tad kaut ko dzirdēju un atvēru acis, un kad es tā izdarīju, es redzēju tēlu, tik spilgtu, ka knapi varēju uz to paskatīties. Es varu pateikt, ka tas bija vīriešu tēls, bet tur nebija miesa, viņš staroja, viņš bija perfekts. Kā redzams no citāta, un tas vairāk vai mazāk ir arī viss no šī apraksta, vai šī meitene pat tiešām redzēja Jēzu? Vai tas būtu labs raksturojums Dieva dēlam? Es vēlos teikt, ka tas tā arī varēja būt. Ar to es domāju, ka Jēzus var izvēlēties, kādā izskatā parādīties. Bet šis apraksts nesakrīt ar Bībeli. Tam nav bibliskas nozīmes. Bībele ļoti skaidri pasaka, ka tad, kad Jēzus uzcēlās no mirušajiem, viņam bija cilvēka ķermenis. Viņš patiesībā vēl iedrošināja mācekļus viņu aptaustīt. Saskaņā ar Lūku viņš ēda medu un ceptu zīvi. Un jūs šajā stāstā ievērosit, ka ēdiens tā vienkārši neizkrīt viņam cauri uz grīdas. Jēzus teica, aptaustiet mani un skatieties, gārām nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man. Jēzus augšām cēlās no mirušajiem kā īsts cilvēks, kuram ir miesa un asinis. Un šāds viņš devās atpakaļ uz debesīm, un tāds arī viņš nāks atkal. Jūs ievērosit, ka Bībele māca, ka cilvēka dēls nāks atkal. Cilvēka dēls. Un tas ir tāpēc, ka otrā personais tēva ir izvēlējusies sevi fiziski identificēt ar cilvēces rasi uz mūžīgiem laikiem. Ar to es domāju, ka viņš ir pilnībā Dievs, bet tajā pašā laikā viņš uz visiem laikiem ir pilnībā cilvēks. Un tā, es neesmu īsti pārliecināts par to, ko šī sieviete redzēja 1983. gadā, bet šis fakts, ka cilvēkam, kur viņa redzēja, nebija miesa, man nozīmē, ka tur kaut kas nav pareizi. Man nav šaubu par to, ka Jēzus ir perfekts, man nav šaubu, saskaņā ar Bībeles aprakstu, kas ir dots par Dieva svētumu, ka viņš patiešām varētu spīdēt, bet tas, ka viņam nebija miesa, tam es neticu. Šo es atradu kādā citā interneta lapā, Jēzum esot Sirmi Mati. Un atkal, jā, varbūt tas ir iespējams, bet tā kā mums ir dots fakts, ka Jēzus uzcēlās no miroņiem ar nevainojamu cilvēka ķermeni, tad viņš vairs nav pakļauts nāves postam, tāpēc man gribas apšaubīt, ka viņa mati varētu palikt sirmi, kamēr viņš ir debesīs. Jāatzīst, ka es varētu būt diezgan pārsteigts ieraugot Jēzu, bet man joprojām ir šaubas par šādu aprakstu. Tātad, kā galu galā Jēzus izskatās? Patiesība ir tāda, ka mēs to īsti nezinām. Godīgi sakot, es nepārmetu cilvēkiem par vēlmi redzēt Jēzu, jo es arī gribu viņu redzēt. Es sapņoju par dienu, kad viņš beidzot parādīsies debesīs un nāks atpakaļ ar visiem debesu eņģeļiem. Es sapņoju par pastaigu gar dzīvības upi un par īstu sarunu ar viņu. Ir dienas, kad es viņu vēlos ieraudzīt tik ļoti, ka tas pat sāp. Tātad, vai es pārmetu cilvēkiem par to, ka viņi vēlas redzēt Jēzu? Nē, jo arī es gribu viņu redzēt. Bet tagad pieņemsim, ka Jēzus būtu uzgleznojis gleznu ar sevi. Vai viņš mums dod pašportretu, paša aprakstu? Kā tas izskatītos? Patiesība ir tāda, ka kamēr evaņģēlijos nekas daudz nav minēts par fizisko izskatu, tikmēr atklāsmes grāmata mums vienu tādu sniedz, un tas ir ļoti simbolisks. Bet tas mums māca par Jēzu daudzkārt vairāk, nekā to varētu pastāstīt kāda glēzna vai fotogrāfija. Un tā nu es vēlētos to apskatīt atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā. Un mazliet ievadam, Jānis šajā brīdī jau ir dzirdējis Jēzus balsi, un tagad viņš ierauga viņu. Atklāsmes grāmatas 1. Nodaļa un 12. Pants. Šeit ir tas, ko saka Jānis. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī, un pagriezies ieraudzīju 7, ievērojiet pilnības skaitli, 7 zelta gaismekļus, un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēka dēlam. Viņš ir Dievs cilvēka miesā. Garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjostu ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs. Tātad tie nav sirmi, tie ir balti, bet man šķiet, ka es iedošu internetu adresi, lai to attaisnotu nepietiekamo pierādījumu dēļ. Tālāk ir teikts, un viņa acis kā uguns liesmas, un viņa kājas kā kvēlojuša krāsnī kausēta bronza, un balss kā bangainu ūdeņu balss. Labajā rokā viņš turēja 7 zvaigznes, un no viņa mutes izgāja apusgriezīgs aszobens, un viņa vaigs mirdzēja kā saule visā tās spožumā. Šis, protams, ir simbolisks Jēzus attēls. Viņš varbūt tā arī izskatījās, kad Jānis viņu redzēja, bet katrs no šiem elementiem mums pastāsta kaut ko ļoti svarīgu par to, kas ir Jēzus. Tad nu apstāsimies un palūkosimies uz kādiem no svarīgākajiem elementiem. Es vēlētos, kaut mums būtu 2 stundu raidījums, jo es iespējams varētu pavadīt 2 stundas, lai izietu cauri šim materiālam, bet mums tās diemžēl nav, tāpēc mēs tikai pieskarsimies pašiem svarīgākajiem punktiem. Viso šajos interneta resursos, kurus atradu un kur cilvēki apgalvo, ka ir redzējuši Jēzu, visi šie apraksti bija ļoti pavirši. Bet man jāsaka, ka šajā aprakstā nav nekā pavirša. Šis Jēzus apraksts ir tik nozīmīgs, ka tas patiesībā Bībelē parādās vairākās vietās. Ja jūs iepriekš studējāt atklāsmes grāmatu kopā ar mani, tad jūs atcerēsieties, ka 2/3 no šīs grāmatas valodas ir aizgūtas no citām Bībeles grāmatām, īpaši no Daniela grāmatas. Es vēlētos šeit ielikt grāmatzīmi atklāsmes grāmatas 1. Nodaļā, un es vēlos, lai arī jūs atverat Daniela grāmatas 10. Nodaļu. Šeit ir tas, kas ir rakstīts Daniela grāmatas 10. Nodaļas 4. Pantā. 1. Mēneša 24. Dienā, tas ir Daniels, kas šeit runā, 1. Mēneša 24. Dienā es atrados pie lielās upes Tigras, es skatījos un redzi, kāds vīrs terpies linu drānās un apjozies ar tīra zelta jostu. Šis apraksts ir diezgan līdzīgs aprakstam no atklāsmes grāmatas, 6. Pants. Viņa miesa bija kā no zeltaina topāza, tas ir dārgakmens. Viņa seja mirdzēja kā zibens, un viņa acis kā uguns lāpas, viņa rokas un kājas spīdēja kā spodrināts varš, un balss viņam kā ļaužu pūlim. Un tā, šeit jums ir šis apraksts, un tur ir kas līdzīgs. Šis Jēzus apraksts ir tāds, ko ir redzējuši divi pravieši. Šis ir kaut kas tāds, ko Dievs parādīja diviem atsevišķiem cilvēkiem, kuri dzīvoja ar 600 gadu intervālu. Un atkal, ik viens no elementiem šajā aprakstā ir ļoti svarīgs. Paskatīsimies. Pirmkārt, es vēlos, lai jūs pievēršat uzmanību tam, kā Jēzus ir ietērts. Jānis saka, ka Jēzus bija terpts svārkos līdz zemei ar zelta jostu. Daniels saka kaut ko līdzīgu, tērpies linu drānās un apjozies ar zelta jostu. Faktiski, Jēzus ir saģērbies kā vecās derības priesteris, un tas ir tāpēc, ka viņš ir mūsu priesteris. Viņš nav tikai upura jērs, dieva jērs, kurš paņem prom pasaules grēku, viņš ir arī priesteris, kurš pats piedāvā savu upuri. Jūs ievērojāt, ka atklāsmes grāmatā Jēzus stāv ar 7 žuburu svečturi. Tā ir ļoti specifiska valoda. Šis 7 žuburu svečturis atradās tempļa iekšpusē, vietā, kurā varēja doties tikai priesteri. Un abi, gan Jānis, gan Daniels, mums saka ko tādu, ko vēstule ebrejiem pasaka ļoti skaidri. Visa vecās derības upurēšanas sistēma tika veidota tā, lai norādītu uz Jēzu. Un mums vairs nav tāda sistēma, jo Jēzus nāca un nodeva savu dzīvību par mums. Jēzus ir īstais priesteris, viņš ir tas, kas stāv debesu templī, jeb debesu svētnīcā mūsu labā. Viņš grēcinieku aizstāv ar savām asinīm. Un patiešām, šī ir viena no vissvarīgākajām atslēgām, lai saprastu atklāsmes grāmatu. Atkal un atkal jūs satradīsiet simbolisma valodu, kas nāk no vecās derības svētnīcas. Tur ir altāris, tur ir derības šķirsts, tur ir 7 žuburu svečturis, daudz dažādas citas lietas, kuras parasti atradās šajā vecajā templī. Tas, ko tas nozīmē, ir, ja jūs patiešām vēlaties saprast atklāsmes grāmatu, tad jums nav izvēles, jums ir jālasa visa Bībele. Ja jūs nesaprotat to, kas notika templī, ja jūs nesaprotat simbolismu par priesteri un upuri, tad jūs palaidīsiet garām lielu daļu no tā, ko Jānis saka atklāsmes grāmatā. Un es domāju, ka šī ir viena no lietām, kur es redzu kā ļoti satraucošu. Tas ir veids, kā mēs modernā kristietība šobrīd rīkojamies ar atklāsmes grāmatu. Tā vietā, lai izmantotu Bībeli un paskaidrotu to, ko Jānis grib pateikt, tā vietā, lai ļautu Bībelei paskaidrot pašai sevi, mēs skrienam no viena sensacionālā moderno ziņu virsraksta pie nākamā. Mēs mēģinām piespraust šīs līmlapiņas no atklāsmes grāmatas pie tagadējiem pasaules notikumiem. Mēs sakām, jā, šis konflikts pārvērtīsies Armagedonas kaujā. Šis politiskais līderis būs antikrists, bet tas ir ļoti bezatbildīgs veids, kā studēt šo grāmatu. Atklāsmes grāmatas valoda ir Bībeles valoda. Tā nav CNN vai BBC valoda, tā ir rakstu valoda, un skatoties tuvāk, tā ir svētnīcas valoda. Jēzus parādās kā augstais priesteris, kā tāds, kuram ir mūsu pestīšanas atslēga, kā tāds, kuram ir spējis samierināt cilvēces rasi ar perfekto un svēto Dievu. Un Jēzus parādās starp 7 žuburu svečturi ģērbies kā augstais priesteris. Visa atklāsmes grāmata sākas ar Jēzu kā tavu augsto priesteri debesīs. Tā sākas ar Jēzu kā tavu vienīgo un patieso glābēju. Un tad Bībele saka, mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm. Jēzus, Dieva dēls, turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. To jūs varat izlasīt vēstulē Ebrejiem 4. Nodaļā. Es nevēlos, lai jūs palaistu garām to, cik tas ir svarīgi. Tāpēc, ka Jēzus ir cilvēks, viņš pārstāv mūsu Dieva troņa priekšā. Un tāpēc, ka Jēzus ir Dievs, viņš arī pārstāv Dievu. Viņš ir kā starpnieks, kurš stāv starp grēcīgo cilvēci un perfekto svēto Dievu. To varētu salīdzināt ar tulku, kurš runā divās valodās. Viņš būvē tiltu starp divām pusēm. Viņš padara iespējamu to, ka tu, ja vien tici, vari droši stāvēt Dieva troņa priekšā tāds, kāds šobrīd esi. Jēzus ir ģērbies kā priesteris tevis dēļ. Viņš ir šis ļoti svarīgais tilts starp tevi un Dievu, starp zemi un debesīm. Tad jūs redzat, ka Daniels saka, ka viņa miesa ir kā zeltains topās. Topās. Tiešā tulkojumā berils. Tas ir dīvains vārds, bet tas apzīmē dārgakmeni. Ja jūs neesat geologs vai kāds akmeņu pazinējis, jūs visticamāk nezināsiet, kas tas tāds ir. Man nācās apskatīties, kas tas tāds ir. Un tas, ko es atradu, ir, ka patiesībā mums šeit Ziemeļamerikā arī ir topās. Mēs vienkārši to savādāk saucam par akvamarīnu vai guaša vai morganītu. Un vairums no šiem akmeņiem ir zili, sarkani, dzeltani, balti. Tādi šie topāza akmeņi ir šeit Ziemeļamerikā, bet tuvajos austrumos, saskaņā ar vairumu literatūras, kur es lasīju, topāz patiesībā neatbilst nevienai no šīm krāsām. Tas ir zaļš. Jūs un es visticamāk nelietotu vārdu topās, bet lietotu vārdu smaragds. Un tas ir tas, kas faktiski atkal parādās Atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā, kur Jānis redz smaragds zaļas krāsas varavīksni ap Dieva troni. Jūs redzat, tā ir zaļa varavīksne, un tas nozīmē, ka tā ir cerības krāsa. Varavīksne bija derība, kuru parakstījis pats Dievs, kura apsolīts, ka Dievs vairs nekad neiznīcinās pasauli ar plūdiem. Un apģērbs, kur valkā Jāzeps, bija varavīksnes krāsās. Tā bija kā zīme par Dieva labvēlību. Tā ir nākotnes cerības zīme. Tā ir zīme Dieva derībai ar mums. Varavīksne ap Dieva troni Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā ir zaļa. Tas ir topās. Un Daniels tādu pašu redz Kristus ķermeni. Tas ir topās. Un iemesls, kāpēc viņš to redz tādu pašu, ir tas, ka Dieva apsolījums ir spēkā. Dieva apsolījums var būt spēkā tikai Kristus dēļ, kurš augšām cēlies no mirušajiem. Dieva apsolījums mūs saudzēt un izglābt var tikt piepildīts tikai un vienīgi tāpēc, ka Kristus izcieta mūsu sodu un tad fiziski piecēlās no mirušajiem. Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 15. Pantā mums saka, ka ja Kristus nav uzcēlies no mirušajiem, tad mūsu dzīve ir bezjēdzīga un nav nekādas nākotnes. Ja augšām celšanās nebija īsta, tad tu un es, mēs paliksim kapā mūžīgi. Tad nav nekādas cerības. Bet Kristus miesa ir topās, tas ir zaļš, tā ir cerības krāsa, tā ir derības varavīksnes krāsa ap Dieva troni. Tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs, tev un man ir nākotne. Es nezinu kā jums, bet man tā ir viena no lielākajām cerībām. Tāpēc, ka Jēzus dzīvo, es zinu, ka man ir nākotne. Es zinu, ka visus tos cilvēkus, no kuriem man ir nācies atvadīties visās šajās bērēs, uz kurām man ir bijis jāiet, es zinu, ka es viņus atkal redzēšu. Visi šie tuvinieki, kuri devās kapā, zinot, ka es biju pazudis cilvēks, visi tie, kuri mani nekad neredzēja nākam pie Kristus. Es faktiski lieku likmes uz Kristus augšām celto ķermeni, lai iegūtu iespēju atkal redzēt šos cilvēkus. Es paļaujos uz Dieva apsolījumu, ka atkal satikšos ar šiem cilvēkiem, lai viņi redzētu, ka Dievs ir izrāvis mani ārā no uguns. Es faktiski esmu piemānījis šos cilvēkus. Viņi nekad mani nepazina kā kristieti. Viņi pat nesapņoja, ka es kādreiz kļūšu par kalpotāju. Es nezinu kā jūs, bet es patiesībā raugos ar cerībām uz visu to. Es paļaujos uz Kristus otro nākšanu. Es paļaujos uz mirušo augšāmcelšanos, lai kādu dienu, kaut kad tālu nākotnē, Dievs varētu paņemt visu to, ko es esmu darījis nepareizi, un izlabot. Jēzus ķermenis ir zaļš, tas ir topāza akmenis, tā ir cerības krāsa, tā ir visa cerība, kas mums ir Kristus augšām celtajā ķermenī. Un tad viņa seja, Bībele saka, ka viņa seja mirdzēja kā zibens. Daniels salīdzināja Jēzus seju ar zibeni, un tas ir tāpēc, ka Jēzus atstaro Dieva godību. Bībele Kolosiešiem 2. Nodaļā 9. Pantā saka, viņā, tas ir Jēzu, mājo visa Dieva pilnība miesā. Jēzus teica, ja jūs esat redzējuši mani, jūs esat redzējuši tēvu. Varbūt jūs atceraties stāstu, kur es jau daudzkārt esmu stāstījis šajā programmā. Stāstu no vecās derības, kur Mozus saka, hei, Dievs, vai es varu redzēt tavu godību? Un Dievam jānoraida šis lūgums, jo grēcinieks tiktu iznīcināts, ja redzētu visu Dieva godību. Bet tas, ko dara Dievs, ir, viņš atklāja Mozum savu vārdu, savu raksturu. Un tad, kad Mozus nāk lejā no kalna, viņa seja ir tik mirdzoša, ka Izraēla bērni faktiski saka, Mozu, mēs to nevaram izturēt, vai tu lūdzu neaizsegtu savu seju ar aizsegu? Šo stāstu jūs varat atrast 2. Mozus 33. un 34. nodaļā. Ja jūs lasāt šo notikumu īpaši uzmanīgi, tad tas, ko jūs atradīsiet, ir Dieva lielākā godība, ir viņa vārds, viņa raksturs. Tas arī ir tas, kas ir viņa godība. Dieva godība, tā nav vienkārši brīnišķīga viņa klātbūtne, tā ir ietvērta tajā, kas viņš ir. Un kad Jēzus bija tuvu savas zemes kalpošanas noslēgumam, Jāņa 17. Nodaļā viņš faktiski lūdz, Tēvs, es esmu pagodinājis tavu vārdu šiem mācekļiem. Citiem vārdiem, viņš viņiem parādīja, kāds patiesībā ir Dievs. Jēzus ir Dieva pilnība. Jēzus ir dzīvojošs, elpojošs Tēva attēls. Visa dievišķīguma godība ir atrodama Jēzū. Un ja jūs skatāties uz Jēzu, jūs skatāties uz Dievu. Un ja jūs ejat cauri rakstiem un skatāties uz citiem piemēriem saistībā ar seju, ar brīnišķīgu seju, seju kā zibeni, tad prātā nāk Mozus. Ir vēl kādas vietas, kur jūs to varat Bībelē atrast. Es jūs gribu iedrošināt pameklēt zibeni Bībelē. Tā ir Dieva klātbūtne, Dieva godība, un tā parādās Jēzus sejā. Jēzus ir Dievs cilvēka miesā. Jēzus ir labākā liecība, kas mums ir bijusi. Ja jūs vēlaties zināt, kāds ir Dievs, tad jums jāskatās uz viņu. Tātad Jēzus seja ir kā zibens. Un tad Bībele saka, Jēzus acis ir kā uguns lāpas. Kāpēc? Bībele saka, ka Dieva acis šaudās šurp un turp ar visu zemi. Un tas ir atrodams 2. Laiku 16. Nodaļā. Citiem vārdiem, Dievs neko nepalaiž garām. Kad Jēzus skatās uz mūsu pasauli, viņš to neredz tā vienkārši. Viņš faktiski izgaismo to. Viņš apgaismo šo situāciju. Es domāju, viņš redz šo pasauli tā, kā mēs to redzam, bet tad viņš skatās dziļāk, un viņš izgaismo tās spēku un parāda mums, kas patiesībā notiek. Viņš mums atklāja situāciju tāda, kāda tā izskatās no viņa perspektīvas. Viņš met gaismu uz mūsu pasauli. Redziet, patiesība ir tāda, ka jūs nevarat vienkārši noslēpties no Dieva. Jūs nevarat izlikties, jūs nevarat piemuļķot Dievu ar darbiem. Jūs nevarat viņu pārliecināt par to, kas jūs patiesībā neesat. Tas varbūt nostrādātu jūsu ģimenē vai starp kolēģiem, tas pat var nostrādāt baznīcā, bet ar Dievu jūs tā nevarat izdarīt, jo viņš jūs redz tādu, kāds jūs esat. Viņa acis ir kā uguns lāpas, viņš izgaismo to, ko viņš redz. Un tāpēc, ka viņš tevi redz tādu, kāds tu patiesībā esi, viņš zina, ka viņš ir vienīgā cerība, kas tev ir. Un tas patiesībā ir iemesls tam, kāpēc viņa rokas un kājas izskatās kā spodrināts varš jeb bronza. Tas ir tāpēc, ka Jēzus ir gājis caur uguni. Spodrināts varš jeb bronza to arī nozīmē – gājis caur uguni. Jēzus ir gājis caur uguni, viņš ir ticis sodīts tavā vietā. Kādu brīdi pakavēsimies domās pie bronzas? Kā jūs izgatavotu bronzu? Jums ir nepieciešama uguns, lai to izgatavotu, un jums ir arī vajadzīgi divi dažādi metāli. Bronza ir divu atsevišķu vielu sakausējums. Tāpat kā Jēzus ir divu dažādu dabu apvienojums. No vienas puses viņš ir pilnībā cilvēks, bet no otras puses viņš ir pilnībā Dievs. Un Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka viņa rokas un kājas ir krāsnī kausētas. Dievs cilvēkam iesā ir gājis caur ugunī. Rokas simbolizē darbus. Bībeliski runājot tā ir. Bībele Salamana mācītāja grāmatā saka, visu, ko tava roka spēja ar taviem spēkiem veikt, to dari. Tavas rokas simbolizē to, ko tu dari. Un kājas? Kājas ir simbols piederībai. 1. Mozes 13. Nodaļā Dievs teica, Ābrahām, dodies ceļā, visu, ko tavas kājas skars, es došu tev. Un kādu dienu, kā to saka Cakarijas grāmata, Jēzus kājas skars šo zemi vēl vienu reizi, un tajā dienā šī vieta būs viņa. Tā visa viņam piederēs, tā būs viņa valstība, jo viņš to ieguva kā Dievs cilvēka miesā. Viņš to ieguva, ļaujoties tikt mūsu grēku sadedzinātam. Jēzus valstības cena ir ļoti augsta. Viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, kā saka Jesaja. Mūsu grēku dēļ satriekts, mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Redziet, tad, kad Jēzus sevi parāda Danielam un Jānim, viņa rokas un kājas ir apdedzinātas. Un kas bija tie, kas viņu dedzināja? Tie esat jūs un es, kas viņu iegrūda ugunī. Bet brīnišķīgākā lieta ir tā, ka pēc Jēzus domām tas ir tā vērts. Viņš faktiski domā, ka viņa valstība bez tevis būtu nepilnīga. Un tā, Jānis saka, ka viņa balss ir kā bangainu ūdeņu balss. Daniels saka, ka viņa balss ir kā ļaužu pūļa balss. Un tie ir līdzīgi izteicieni, jo saskaņā ar Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļu ūdeņi simbolizē pūli. Jēzus runā ar pūļa balsi, un tas nav tāpēc, ka viņam būtu skaļa balss, bet tas ir tāpēc, ka viņš runā mūsu visu dēļ. Jēzus stāv Dieva troņa priekšā un runā tevis dēļ. Kur jūs un es stostītos un paliktu klusu Dievu priekšā, tur runā Jēzus. Ar to es domāju, klausieties, ja man jāstāv visa universa priekšā un jāizstāv sava dzīve esot tādam, kāds es šobrīd esmu, tad man jāpaliek klusu. Es būtu pārāk samulsis, lai runātu. Ja Dievs uzdotu jautājumus, tad ko es atbildētu? Kā es aizstāvētu sevi? Labās ziņas ir tās, ka man nav sevi jāaizstāv. Jēzus runā ar pūļa balsi. Jēzus runā visas cilvēces labā. Un ja tu vēlies, tad viņš runā arī tevis labā. Kad es nezinu, ko teikt, kad es nezinu, kā lūgt, vēstulē romiešiem ir teikts, gars pats aizlūdz par mums. Jēzus tulko, viņš ņem savu nevainojamo dzīvi un sajauc to ar tavu. Viņš paņem savu pilnīgo taisnību un iejauc to manās lūkšanās. Viņš iejauc savas domas manos vārdos, lai tik, cik tas saistās ar debesīm, tu un es, lai mēs izskatītos tikpat nevainojami kā Jēzus. Nevis tāpēc, ka mēs būtu perfekti, bet tādēļ, ka Jēzus dāvā savu taisnīgumu kā dāvanu. Viņš nostājas mūsu vietā, mūsu augstais priesteris debesu svētnīcā. Viņš pārstāv tevi visa universa priekšā. Viņš ir debesīs un runā tavā labā un sagatavo valstību priekš tavas ierašanās. Un viņš vēlas, lai tu runā viņa vietā, lai tu palīdzētu sagatavot šo pasauli priekš viņa ierašanās. Jēzus teica, ik vienu, kas mani apliecina cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā, kurš ir debesīs. To jūs varat atrast Mateja 10. Nodaļā. Un tā, kā tad Jēzus izskatās? Nav neviena glezna pasaulē, kas viņu pareizi attēlotu. Jūs un es, mēs varētu veltīt visu savu atlikušo dzīvi. Patiesībā es esmu pārliecināts, ka jūs veltīsit visu mūžību pētot šo brīnišķo personu Jēzu. Un es droši zinu, jūs nekad nesasniegsiet šī pētījuma beigas. Jūs nekad nenonāksiet līdz punktam, kur viņš vairs nebūtu interesants un brīnišķīgs. Kāds izskatās Jēzus? Viņš izskatās kā Dievs cilvēka miesā. Es esmu Šons Bunstra, un šis bija raidījums pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radioprogrammu. Šodien dzirdēto raidījumu, ko piedāvā radio pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēnešu. Ilgāku laiku esam kavējušies pie Atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas, bet jau nākamajā reizē šķirsim jaunu lapusi pētot otro nodaļu un tēmu par Efesas draudzi. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājas lapā www.bibelstudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams spētīt gan vienatnē, gan kopā ar konsultantu. www.bibelstudijas.lv piedāvā arī materiālu Apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Un jaunākais Bībeles izpētes materiāls, kas nu pat kā ir publicēts, ir veltīts pravieša Jonas dzīves gājuma izpētei. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane. Šajā brīdī saku jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.